Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Nuž, pánové, Vítku, VK, slyšíme se? Pokud ano, můžeme jít.
Ano, ano.
Ahoj. Martine, slyšíme se perfektně, já tě zdravím a zdravím zároveň všechny naše posluchače. Jsme tady, takže nebudeme to zdržovat, jsme to jako jižnivé čáry, takže a budeme hned na první téma. Každopádně já tě zdravím, zdravím všechny a zdravím tebe, VK, ahoj.
No ahoj Vítku, začneme samozřejmě přípravou americké invaze do Iránu společně s podporou Severoatlantické aliance. Donald Trump dal souhlas. Není to oficiální, ale Tucker Carlson uvedl v posledním vystoupení, že v podstatě je hotovo, Američané vyšlou vojáky pozemní jednotky do Iránu, obrovský masakr, kterého se budou zřejmě účastnit evropské jednotky Severoatlantické aliance. Je to novinka. Skopová hlava Donald Trump zkrátka je vydíraný kvůli Epsteinovým spisům. FBI dneska uveřejnila výpověď jedné z obětí, která obvinila dnes Donalda Trumpa, že jí zneužíval pohlavně, požadoval po ní orální sex, ona ho kousla do penisu, je to tam všechno teď rozepsané, uveřejnil to server Politico. Je to obrovský skandál, kdy válka v Iránu má zakrýt tenhle ten obrovský skandál. Takže znovu pátek je den, kdy se dějí naprosto zásadní klíčové události. Je to i kvůli tomu, že v Spojených státech v pátek zavírají burzy, takže jakýkoliv skandál, který je odpálen v pátek po zavření burz, nemá efekt na americké trhy. Je to taky jeden z důvodů, proč většina událostí a sviňáren a sviňárníček se dělá vždycky až po zavření burz v pátek. To je s velkými přesahy, s mohutnými přesahy, takže my se pustíme do prvního tématu. Já vím, že Vítku jsi to měl připravený, asi nevím, jestli jsi měl tohleto téma jako první nebo jako druhé, ale zkrátka, jak se říká, včerejší čaj, když se ohřívá, tak už nechutná, protože na stole je kavčo, že jo, druhý den. Takže něco úplně jiného. Takže takhle bych to jenom uzavřel, nebo předestřel, nebo přednesl v jakémsi předstihu a předám ti slovo.
Mám samozřejmě VK připravené to téma jako první, každopádně trošku v jiné variaci, ale to nevadí. Ale mě ta kauza, ten Trumpův sexuální avanturismus, řekněme, tak mě připomněl letitou kauzu, byla Clintona v rámci kauza Levinská ještě v druhé polovině 90. let, kdy vlastně to byl obrovský spin doctoring, kdy měla tato kauza Levinská zakrýt mnohem větší kauzu ještě v Arkansasu, kdy se tam Clintonovi napakovali neskutečným způsobem a začali tam mizet potom lidé, včetně Vince Fostra, což byl Vincent Foster, byl jejich právník rodinný, který se také jaksi za sebe vraždil. Já jsem to právě probíral v tom mém pořadu Clintonova vražedná mašina. To byly neskutečné věci, náboje se tam nenašly v tom lese, kde on se zavraždil a tak dále a tak dále. A měla se tím právě zakrýt ta obrovská kauza ještě za dobu guvernérství Billa Clintona v Arkansasu v rámci takzvané kauzy Whitewater. A toto bylo obrovské, řekněme, spin doctoringově vyspinované téma, vyfabrikované téma neskutečným způsobem. A právě to zakrylo a odvedla se pozornost. Samozřejmě válka v Iránu je jiná liga, to je daleko, daleko větší, ale v podstatě je to něco podobného. Tam to bylo obráceně. Kauza Levinská měla zakrýt tu prasárnu v rámci Arkansasu. Teď je to obráceně. Vlastně Irán má zakrýt a odvést pozornost od této kauzy v rámci Epsteinových spisů, ale v podstatě je to něco podobného. Myslíš, že to má co dočinění, ale jak říkám, válka v Iránu je samozřejmě jiná liga. Jo? To, samozřejmě tam je víc proměnných, než jenom, aby to mělo zakrýt, myslím, Epsteinovy spisy.
celé je to načasované takovým způsobem, že Donald Trump měl stvrhnout útokem tedy podle plánu A, jak ministr zahraničí Iránu Araghchi prohlásil, plán A nevyšel a plán B bude ještě větší katastrofa. Plán B je invaze amerických pozemních sil do Iránu a svržení iránského režimu. To je ten plán, žádný jiný plán teď není. Ze sousedního Iráku jsou hlášeny konvoje americké armády, které míří na severu. Sever, víte, že sever Iráku je kontrolovaný kurdskými skupinami, takže to jsou spojenci Spojených států. Takže v tom prostoru severního Iráku se shromažďují americké jednotky. Chystá se pozemní invaze, která zřejmě má být limitovaná početně, nemá jít o miliony amerických vojáků ani o stovky tisíc, ale zřejmě o nějakých 20 až 50 tisíc amerických vojáků, kteří by měli nějakým šokovým útokem obsadit Teherán a ani ne tak obsadit, jako prostě svrhnout vládu v Teheránu. Zřejmě za podpory amerického letectva, izraelského letectva. Zkrátka, oni zjistili, že jenom vzdušnými útoky iránský režim nejde svrhnout. To už byl teď rozhovor na americké CNN, kde analytik vysvětloval, že očekávalo se v plánu A, že po zavraždění a po smrti Ajatolláha Chameneího dojde ke zhroucení celého režimu a struktury režimu nebudou ten režim chránit, protože když padne hlava, padne celý drak. Problém je v tom, že iránský drak nemá jen a nikdy neměl jenom jednu hlavu, má jich asi 50 nebo 80 nebo více. A to, co padlo, je jedna hlava iránského draka. To dneska zaznělo na CNN, tohleto přirovnání, ale to je přesně, to je výstižné, naprosto výstižné. Padla jedna hlava 80-hlavého draka. Čili jim nezbývá nic jiného, než provést invazi a toho draka kompletně celého oddělat. Aspoň si to myslí Američani. A co je zásadní? Severoatlantická aliance bude mít dneska večer zasedání, nevím, jestli to je v médiích, my máme informace z Bruselu, dneska budou zasedat. A v pondělí má vyjít konkrétní nějaké stanovisko k žádosti, k neoficiální žádosti Spojených států, které země, protože už teď je jasné, že ne všechny země NATO, ale které země NATO budou ochotny vytvořit alianci pro pozemní invazi do Iránu. A dámy a pánové, tady je velký přesah, tady je teď, to je zásadní. Máme otazník nad tím, jak zareaguje vláda Andreje Babiše, jak zareagují různí členové vlády, různí Macinkové, různí Turkové, různí Okamurové, různí další, jestli ano nebo ne, pro přímou americkou žádost o spoluúčast na invazi do Iránu, jak zareaguje slovenská vláda, jak zareaguje polská vláda, jak zareagují ostatní země. A je otázka teď, pokud zareagují ano, jaká to bude pomoc? Bude to zbrojní pomoc? Bude to pomoc ve smyslu zbraní, ve smyslu nějakého zabezpečení, zaštítění, anebo bude to žádost skutečně o pozemní jednotky, například Českou skupinu protichemické obrany? A nebo o specialist prostě. Zkrátka takový ti veřejně známý podezřelí, že? Takové ty skupiny, že jezdili tamhle na mise a tamhle na mise a v Kábulu se bojovalo údajně za Prahu a teď u Teheránu se bude bojovat za trhové sviny a podobně a jiné zbrojovky a další. Chápete, různí Strnadové, různí Hávové a všude možně, protože co Ukrajina už netáhne. Že Ukrajina, ta je teď pryč. Teď se hraje o něco úplně jiného. A co je zásadní, je, že Trump měl plán A. Plán A nevyšel. invaze je plán B, který v podstatě nikdo nechtěl, ale musí se. Protože sionističtí Izrael, když už to rozjedete jednou, nemůžete couvnout. Ani Američani nebudou moct couvnout. Teď padají rakety, každou noc padají rakety na Izrael, na Tel Aviv. Tel Aviv je celý rozbombardovaný. Netanyahu vydal příkaz, nesmí žádná média uveřejnila žádná videa, nic, žádná zpravodajská média nemají dovoleno točit, natáčet. Ten zákaz je úplně jalovej, nefunguje. Podívejte se na YouTube, podívejte se na Telegramy, záběry ze zničeného Tel Avivu. Iránci chtějí po Netanyahuovi, aby okamžitě ukončil válku s Iránem, protože celý Tel Aviv v podstatě je nechráněný, nedokáže být chráněný proti všem raketám a už vůbec ne proti těm novým iránským hypersonickým raketám, které jsou odvozený od ruského kinžálu, protože to je v podstatě kopie ruského kinžálu, že jo, hypersonického, ten jejich Chasam raketa, nebo jak se jmenuje, to znamená tohleto je jenom ukázka toho, že Trump dostal za úkol rozpoutat na objednávku na zadáču Izraele útok na Irán a svrhnout jednu hlavu toho draka. A doufat, že těch zbývajících 79 hlav toho draka si řekne, kašleme na to, jedna hlava pryč, balíme to. Ku podivu se tak nestalo. Víte, podle mého názoru, o co šlo, a já věřím, že v Mossadu nejsou idioti, protože tohleto je kontrolované Mossadem, Netanyahu v podstatě dělá všechno na základě, co mu řekne Mossad. Tak v Mossadu nejsou idioti. Můžeme si myslet, že jsou idioti všude možně. Idioti sedí v českém parlamentu, jich sedí spousta, tady v Bundestagu, sedí v americkém kongresu, ale ne v Mossadu. V Mossadu ne. Tam museli vědět, že jenom svrhnutím Chameneiho, jeho zabitím, že Irán a iránský režim nepadne. Museli to vědět, nevěřím tomu. I když jsou teď takový články, teď to vycházeli zase, že Irán jako to nedopočítal. Museli to vědět. Ale stejně to udělali, stejně tu Ameriku do toho zatáhli, stejně tu válku rozpoutali. Proč? Protože cílem Izraele je rozpoutat dlouhotrvající a dlouhodobou válku na Blízkém východě, která zaručí dlouhodobé angažmá Spojených států. Izrael ví, že nedokáže sám režim ajatoláhu svrhnout. Dokáže zabít ajatoláha, ale ne režim. A jestli je někde nějaká naděje, jak ten režim svrhnout, tak jedině za účasti americké armády a zřejmě to nebude jednorázovka. Bude to trvat pěkně dlouho. A jestli se díváme na období, jak dlouho to může trvat, no tak už máme jeden příklad v minulosti. V Afghánistánu. Tam to trvalo 20 let. No a nakonec se nepodařilo. Nakonec ta organizace, proti které 20 let americká armáda bojovala, Taliban vítězoslavně po 20 letech převzal moc nad celým Afghánistánem. Po 20 letech. Poté, co Američani se zdekovali. A uběhlo jenom pár let a teď oni chtějí jít do Iránu. Irán, který je asi tak na 100 světelných let vzdálený od lidí a od Afgánců v sandálech a že jo, samopaly, kteří se schovávají někde v nějakých skalách severního Afghánistánu. Že? A občas udělají nějaký výpad někde na někoho a vedou a vedli proti Američanům de facto gerilovou válku po dobu 20 let a ta gerilová válka stačila k tomu, že Američané se na to vypadli a po 20 letech odešli. Protože to nikam nevedlo. se chtějí bojovat proti Iránu. Mají spoustu představ, že budou bojovat z území, kde budou mít zřejmě zaštítění na severu Iráku, odkud budou chtít prostě asi útočit s podporou kurdských jednotek, protože právě v té oblasti onoho, že to té severní části toho Iránu, tam je komunita. Otázkou ale je, jestli iránští Kurdové se připojí k nějakému povstání proti Teheránu, protože Kurdové na území Iránu mají vlastní autonomii a vlastní autonomní území, což nemají nikde jinde na světě. Teď jenom odbočím. Víte, že Kurdové jsou největší národ na světě, který nemá svůj vlastní stát. Naproti tomu Izrael je jeden z nejmenších národů světa, který ten stát má. Jak to bylo napsáno v tom časopise, poctivě jsme si ho ukradli od Palestinců. No, ale bylo by chybou říkat, že jenom oni, protože samozřejmě ten proces vzniku Izraele byl autorizovaný z Londýna od světových sionistů, kteří měli původní zájmy na vzniku jakéhosi bloku v oblasti Blízkého východu na vybudování tzv. Velkého Izraele. Nakonec toho sešlo a Londýn se začal realizovat úplně nějak jinak a začal prosazovat globální procesy a globální teze, a zatímco Izrael začal být ovládaný různými sektami, v jejich čele samozřejmě Chabad Lubavitch. Ten kontroluje v podstatě všechny rozhodovací procesy, že jo, Jeruzalém, všechny halachistické procesy. A pro jistotu centrálu nemají v Izraeli, ale v Rusku. Z bezpečnostních důvodů, že? To samé jako většina sionistických, že není v Izraeli, ale v Londýně, pro jistotu. To, jenom abyste věděli, jaké jsou plány s Izraelem, když nikdo tam v podstatě z těch hlavních nechce bydlet, že? Takové chucpátko. Ale de facto realita. No, ale co je zásadní, že Kurdové jsou v podstatě největší národ na světě, který nemá svůj vlastní stát, ale mají v Iránu autonomii poskytnutou od teheránské vlády. A oni vědí, ti Kurdové v Iránu, že když se postaví na stranu americké a izraelské agrese, tak oni o tu autonomii přijdou a nebudou mít nic. Budou zase vyhnáni někam na sever Iráku, kde nemají od vlády v Bagdádu uznáno vůbec nic. To území kontrolují silově. Nikdo to území neuznává. Oni tam nemají nic, oni si ho drží silou. A je jenom otázka, kdy někdo je odtamtud vytlačí. Buď vláda v Bagdádu, anebo ze západu je vytlačí Erdogan a turecká armáda, která když dosáhne hranic na severu Sýrie s Irákem, no tak vtrhne do severní části Iráku a tam si to vyrovná s Kurdy. Úplně zlikviduje. Proto představa, že Kurdové, kteří mají autonomii od Teheránu, tedy v rámci Iránu, že to všechno obětují a půjdou do nějakého povstání, do nějaké války, je naprosto iluzorní. Samozřejmě není vyloučeno, že někteří z nich ano, že někteří se zblázní, protože takových lidí je spousta, že máte prostě vždycky nějaké takové ty idioty, kdy někde vypukne válka a teď oni prostě vezmou prostě Kanady a hned běží za rozvědčíkem na hrad a chtějí od něho papír, aby mohli jet na Ukrajinu bojovat, že jo. Takže takových bláznů vždycky někde se jako najde, ale několik, ale není to většina, samozřejmě, není. A proto je asi jasné, že poté, co nevyšel plán A, tak teď nastane plán B, tedy invaze a snaha o zlikvidování celého toho draka a těch zbývajících hlav, obrazně řečeno. Ale to, že FBI uveřejnila a pustila do serveru Politico tu informaci o tom vyšetřovacím spisu, o tom, že Donald Trump, tedy byl, je to tedy spis, který se týká výpovědi jedné z postižených, nebo jedna z těch, která byla zneužitá v Epsteinově rezortu, že jo, v tom bordel rezortu, no a Donald Trump tam na ní provozoval zkrátka orální sex a ona ho kousla a popisuje to v tom, v té výpovědi FBI. No a FBI, co se nestalo, dneska to uveřejnilo. Dneska to vyšlo na světlo. Takže podle všeho Donalda Trumpa právě odstřelili. Proč? Jeho plán A nevyšel. Doník zřejmě brzy skončí. Oni ho sundají. A je asi... Jenže pozor, to ještě neznamená, že tím bude zažehnána válka. Ta podle mého názoru v téhle chvíli už nejde zastavit. Ale zřejmě budou chtít, aby ji řídil někdo jiný. Kdo? No zřejmě nástupce, ten, kdo v případě impeachmentu a odvolání Trumpa přichází do pořadí, a to je samozřejmě viceprezident J.D. Vance. Ten je velký přítel, velká ruka s IPECem, dělá věci, co je třeba, ale není zase úplně takovej blázen tak sebestřednej jako Trump, to znamená, že oni ho tam zřejmě chtějí. A vidí, že by byl zřejmě lépe ovladatelný, nebyl by tak impulzivní. Chtějí ho tam zřejmě dostat. Z tohoto důvodu si tedy dokážu představit, že může být představa v tom smyslu, že pokud bude nějaká pozemní invaze do Iránu a pokud podle všeho Trump byl nějakým způsobem donucen, že už je jako rozhodnutý, minimálně Tucker Carlson má samozřejmě kontakty, jeho zdroje v podstatě jsou hodně silné. Mimochodem dneska přišla informace, že Trump ho oficiálně vyloučil z hnutí MAGA, a to kvůli tomu, že Tucker Carlson kritizuje válku proti Iránu jako naprostý šílenství. No, zkrátka, je asi jasné, že tehdy toho 7. října 2024 v tom New Yorku, když Trump byl u hrobu velkého rabína, vele rabína, Menachem Mendel Schneerson, a četl tam z Tanachu, že halachu, slib služby vyvolenému národu, tak, že podle mého názoru tedy on byl už v té době plně oddán a plně povinován tomu, co přijde v následujícím období. To znamená, že bude válka s Iránem a pokud nebude rychlá, bude muset být dlouhá, když nebude jenom vzdušná, bude muset být i pozemní, protože tak to zkrátka Izrael chce. A kdyby dokázal Irán nějakým způsobem jako odolávat, nebo kdyby dokázal nějak se delší dobu vzpírat jakékoliv invazi, v jakékoliv podobě, oni opravdu budou schopni zatáhnout do té války naprosto celou Severoatlantickou alianci. Nedokážu si představit, že by takovou věc a takovou operaci dokázali zvládnout jenom dvě země, přestože jedna z nich je ta největší v NATO a ta druhá, to je největší vojenské monstrum v prostoru celého Blízkého východu, že by zvládli zkrátka svrhnout decentralizovaný systém iránské vlády, která je decentralizovaná ze své podstaty. Vedoucí úlohy, vedoucí funkce jsou decentralizovány do několika míst. Dokonce je rada takzvaných těch, kteří jsou takzvaní dozorčí islámské víry, tak spolu komunikují pouze na dálku elektronicky, dokonce i elektronicky na dálku z tajných míst zvolili nového ajatoláha, kterého taky ukrývají. Zkrátka tohleto, co rozpoutal Trump, je jenom důsledek toho, že přestože pod kontrolou Mossadu a na základě tedy řízení Mossadu bylo jasné, že jenom nějaké vzdušné údery nic nevyřeší, tak od začátku bylo plánováno, že má to být znovu dlouhá válka, která se bude posunovat velmi, velmi pomalu. Otázkou teď samozřejmě je, co přinese to příští pondělí, a jestli tedy, jak už vystupoval tedy na americké televizi Mark Rutte, generální tajemník NATO, a redaktorka se snažila z něho vypáčit a vydolovat nějaké informace o tom, jestli bude článek 5 aktivovaný nebo nebude aktivovaný. On se vykrucoval, protože samozřejmě teprve je čekají jednání, velká jednání se 27 zeměmi na to, kdo půjde. A ten, kdo půjde, koho vlastně pošle. Jestli pošle nějaké týlové jednotky, které budou umístěny na území severního Iráku a tam budou něco zajišťovat v týlu, a které země pošlou spolu s Američany pozemní vojáky na území Iránu. O tom se budou vést divoké debaty, divoké diskuze. Navenek to bude kryt Rutte těmi svými floskulemi a naučenými frázemi, že všichni jsou jednotní na to a přitom tam se nejsou schopni dohodnout ani na tom, co si dají ke svačině v přestávkách mezi jednáním, protože se tam dokážou o tom pohádat, jestli tohle to budou jízy, tohle to je košer a tady to je halal, nebo je to haram, nebo co to je vlastně všechno, co si můžou dát na talíř a co nemůžou. Tam není naprosto žádná jednota vůbec v ničem a všichni tihleti kaprálové, že jo, vykládané plímky a všechno tohleto, že jo, chodí jako na orloji v tom Bruselu, tak vědí moc dobře, že ve chvíli, kdy se začne mluvit o nasunování vojáků zemí NATO do pozemních bojů v Iránu, tak moc velké nadšení nikde nebude. Nejenom ze strany těch vojáků, ale už vůbec ne ze strany veřejnosti. Že všichni říkali, no Ukrajina, Ukrajina, oni mají Ukrajinu, oni neví, jestli pošlou vojáky na Ukrajinu, protože Rusové to nechtějí a začali by tam na ně házet rakety, jestli pošleme, nepošleme. Tyhle ty starosti jsou už teď úplně mimo. Teď oni mají před sebou jasný požadavek. Ve chvíli, kdy Trump řekne, my potřebujeme vaši alianční pomoc, oni musí říct buď ano nebo ne. Když řeknou ne, je to konec aliance. Spojené státy opustí alianci. Když státy NATO v Iránu Američanům nepomůžou. Konec. NATO skončil. No, takže oni nemůžou říct ne, musí říct ano. Ale otázkou je, jak hlasité to ano bude. A odkolika bude hlasité, odkolika bude takovéto ukňourané, takovéto pavlovské, a u koho takovéto ano bude takovýto na půl ano, na půl ne. A kdo se radši vůbec ani nevyjádří. Chápete? To oni přece věděli celou dobu, že Trump, když jsme to věděli my na Alternativě, já jsem o tom psal články ještě před zvolením Trumpa, že jakmile bude, si to přečtěte zpátky, si to najděte ty články, jak tam píšu, jestliže bude zvolen Donald Trump, bude to znamenat válku s Iránem. Pokud bude zvolena Kamala Harris, bude to znamenat válku s Ukrajinou. Myšleno válku NATO s Ukrajinou. V jednom článku jsem to tam psal, tam najděte zpátky. Já myslím, to bylo někdy v září před volbama prezidenta v USA. Ale to věděli všichni. Nebo aspoň každý, kdo se trošku zajímá o to, jaké pozadí má Donald Trump v rodině a ve svém okolí a kdo mu sponzoroval první kampaň a kdo mu sponzoroval druhou kampaň, je povinován Izraeli. A bylo jasné, že když bude zvolen on, tak bude válka USA, ale samozřejmě i NATO s Iránem. Ta válka bude. Když bude zvolená Kamala Harris, bude to obráceně. Bude válka NATO s Ruskem. Naprosto jistá. Já jsem tam psal v tom článku, že to je prostě jako prašťakovou hoď. Že to je prostě vybírání se si ze dvou různých zel před těma volbama. Jo, jestli bude zvolený Trump, nebo bude Kamala zvolená. Zkrátka, to jsou takové ty špatné výběry, jako vyberte si, jestli skočíte z mrakodrapu, nebo se necháte utopit. To prostě není lepší, horší. To jsou prostě dva modely strašných věcí. A je asi jasné, že ve chvíli, kdy oni jsou v situaci, že byli schopni naprosto neuvěřitelně zavraždit hlavu suverénní cizí země, cizí mocnosti. Prostě zabít. A navíc ještě, kdyby to byl jenom nějaký obyčejný prezident, civilista, ale oni zabili duchovního vůdce 400 milionů šítů. Chápete? Protože Trump je úplně tupej. Chápete, co se stane, když zabijete vůdce 400 milionů muslimů, tedy té skupiny, kteří se hlásí k šítskému hnutí? To je prostě, to je šílenství. To je naprosté šílenství. A on přesto to udělal, ten Trump. Protože on má mozek rozleptaný samozřejmě těma dietníma kolama, který pije pořád. Jo? To má rozleptaný mozek. A protože tam jsou umělá sladidla, ty svinstva, že jo, ty aspartamy a tady ty další, tak když se to pije hodně dlouho, tak vám to rozežere játra a začnou se vám na těle potom, jak jistě lékaři vědí, začnou se vám objevovat takzvané jaterní skvrny na pokožce. No a co se objevilo Trumpovi na krku? No, jestli už jste viděli tu fotografii, máme ji dokonce v jednom článku tady, asi dva dny zpátky tam máte tu fotografii. No, to je samozřejmě jaterní skvrna. Má v prdeli játra. No, Trump. Rozleptaný dietníma kolama, které pije, no, on říkal už vlastně od počátku 80. let, no, tak to je samozřejmě 640 let, jestli to dobře počítám. No, tak když 640 let pijete dietní koly a dáváte do sebe aspartam, no, tak si zlikvidujete játra. Odejdou vám. To je realita. Proto zkrátka ono to leze na mozek, on takovej vždycky nebyl, on měl rozumný názor, když si pustíte jeho videa z 90. let, tam mluví naprosto rozumně, doslova jako alternativa proti válce a proti vojensko-průmyslovému komplexu a proti válečným avanturám Pentagonu a proti všemu dalšímu. No skutečně výborný názory a podívejte se, uběhne no, nějakých 36 let a tak podobně a z něho je největší a válečný jestřáb, ale naprostý blázen. Prosím vás, když mluvíme o válečných jestřábech, jestřáb je dravec, který musí mít mozek a musí vědět, na co útočit, na co ne. Jo? Ani George Walker Bush, že jo, Dabia, ani on neměl takový idiotský nápad napadnout Irán. Že by Irán napadnul, toho nikdy nenapadlo. Napadlo ho jiná blbost, samozřejmě jít do Iráku, ale Irán by ho rozhodně nenapadl.
Nechali za Reagana, nechali Irák válčit proti Iránu, že no zájem se masakrovat mezi sebou, že jo.
Jo. Ano, protože Reagan samozřejmě byl velice schopný konceptuál, ten věděl, jak to udělat, to všechna čest, takže samozřejmě nebyl blázen, aby tam poslal Američany, nechal Irán s Irákem se mlátit mezi sebou, to je jisté. Ale to je pryč. Tihleti američtí prezidenti, kteří prostě měli nějakou konceptualitu a trochu přemýšleli, ne, to je pryč. Dneska se dosazují do řídících poloh naprosté, ale naprosté trosky a marionety. Ono se to netýká jenom amerického prezidenta, že před ním byla taky troska, že? Troska Joe Biden, který o sobě vůbec nevěděl. Byl mimo, žil v jiném vesmíru. Mozek postihnutý Alzheimerem nebo Bůh ví čím dalším. A přes toho udělali prezidentem. Chápete? To je plán. To je plán, to znamená, bude tam někdo, kdo je úplně neschopný a on bude dělat všechno pro nás. Jenže představte si, on ten Biden měl nějaké světlejší chvilky. Jo, oni mu dávali ty injekce toho metamfetamínu, trošku ho dostávali jako k sobě, aby mu probudili ta nervová vlákna, že aby mu trošku oživili ten mozek. Takže on, když byl při sobě, tak on dokázal říkat věci, jako je třeba prostě jednat s Iránem, věci jako, že nebudeme něco eskalovat a jak tenkrát zamítnout tu eskalaci jako že proti Iránu a tak dále a tak dále. To znamená, i při vší té tragédii Joe Biden nebyl takový blázen, jako je Donald Trump. A teď si představte, že by byla zvolená Kamala Harris, která je v podstatě ženskou kopií Donalda Trumpa. Sebestředná, samolibá, naprosto tupá. To je ženská kopie Trumpa, Kamala. A ta by dělala to samé, ty samé tragické procesy, jako teď Trump, akorát, že ve vztahu k Ukrajině. Vyslala by vojáky, americké vojáky na Ukrajinu. Společně samozřejmě s evropskými a NATO. To by byl jediný rozdíl. Nic jiného by v tom nebylo. To znamená, změnil by se trošku koncept, ale prostředky by zůstaly úplně stejné. Tohleto je samozřejmě zásadní. Já k tomu budu mít večer ještě článek. Tam bude toho trošku víc. Budou tam videa, budou tam další poznatky, takže to určitě se máte na co těšit. A tohleto první téma bychom teda uzavřeli. Máme 20.40, no, tak ty to uvedeš, Vítku, a pustíme se do dalšího tématu.
Dobrá, možná skončíme trochu dříve, když jedeme takto non-stop tu celou hodinu. Nicméně, abych si ještě pozastavil VK na jednou věcí, velmi zajímavé, protože do roku 1979 měl Izrael s Iránem velmi dobré až nadstandardní vztahy, když tam byl ještě Reza Šáh Pahlaví, že jo, a tak dál. V podstatě dosazený Američany z roku 53, kdy tam byla operace Success v rámci Mohameda Mosadeka, kterého svrhli a nainstalovali si tam zpátky svého šáha a tak dále, ale s Izraelem měl Irán dokonce ropovod, jeden tajný ropovod do Aškelonu. Mark Rich se na tom nesmírně obohatil, v podstatě gangster, židovský gangster z Ameriky, který potom byl v roce 83 právě na základě obchodování s Iránem musel utéct do Švýcarska, kde žil potom 20 let, než ho Bill Clinton právě omilostnil v poslední den svého prezidentského mandátu v roce 2001, tak 20. ledna Tak v podstatě tam se jednalo o to, že měli velmi nadstandardní vztahy, byli dokonce spojenci i v rámci třeba nejenom toho ropovodu do Aškelonu, ale také i v rámci Savaku, což byla tajná služba, rozvědka, kterou vlastně založili jak Izraelci, tak Iránci, že oni měli, byli vlastně spojenci obrovští. A najednou od toho roku 1979, 1. února, kdy v podstatě v Paříže přiletěl do Iránu Ajatolláh Chomejní, teprve potom se ty vztahy jako ochladily na podmrazu. Ale to je velmi zajímavá ta historie, jako jo, že v podstatě oni byli dřív naprosto velcí spojenci. A druhá věc, v rámci toho článku 5 NATO a jeho aktivace, tam se přece jedná o to, že pokud je napadena nějaká členská zem NATO, tak teprve potom mají ostatní povinnost v rámci článku 5 jít mu na pomoc. Ale v tomto případě vlastně nikdo nebyl napaden, to znamená, že to je naprosto útoční pakt.
Ale pozor, Vítku, byl napaden. Irán napadl americké základny a to je útok na členskou zemi. Pozor, spousta lidí, teď zásadní.
Oni napadli základny předtím, jako to ani nevím.
Všichni, teď si nás poslouchají. Mnoho lidí si myslí, že článek 5 se týká napadení ve smyslu území, že někdo prostě vstoupí na území a tam začne něco okupovat, nebo začne útočit, nebo začne střílet rakety na dané území a tak dále. Ale tohle to vůbec není pravda. Ten článek 5 hovoří o útoku na zemi, ale z právního hlediska takzvaně no, teď nemůžu říct ten latinský název. Zkrátka, pod výrazem útok na zemi se myslí prvky dané země, její bezpečnosti, jejich bezpečnostních rámcových mechanismů a kromě toho samozřejmě i území a prostředků obrany. A do toho patří americké základny po celém světě, jejich území, designované území, kde jsou umístěny. Do toho patří všechny americké letadlové lodě. Paluby amerických letadlových lodí jsou považovány za americké území. Pokud vstoupíte na povrch americké letadlové lodi, jste na území Spojených států. To jste možná vůbec ani nevěděli. Je to přímo v amerických zákonech a ty zákony jsou respektovány v podstatě i podle Vídeňské úmluvy, protože to je status, který zavedli Britové již v roce 1611. Že kdokoliv vstoupí na britskou válečnou loď, nachází se na britském území. To znamená, to je převzaté od Britů. Proto, když teď Irán zautočil svými drony na americké základny na celém Blízkém východě, zautočil na Spojené státy, právě to řešil americký senát. A o tom já budu mít článek večer. To je dlouhé téma. To znamená, casus belli bylo spuštěno. Senát již označil včera Irán za zemi podporující terorismus, za sponzora státního terorismu, což je prekurzor pro vyhlášení operace na vyslání pozemních vojsk, protože musí být splněny legální základy pro to, aby Spojené státy mohly vyslat pozemní vojska. A k tomu již bylo učiněno, tedy byl učiněn ten hlavní krok. Senát označil Irán za sponzora státního terorismu. Proto kromě toho víte, že co se týče amerických ambasád, tak v Iráku došlo k útoku na americkou ambasádu, v Bahrajnu došlo k útoku na americkou ambasádu. Američané tvrdí, že to bylo organizováno iránskými tajnými službami a šíitskými organizacemi napojenými na Teherán. To znamená, i to bylo probíráno včera v americkém senátu, že Irán zaútočil kromě amerických základen na americká zastupitelství skrze bojové skupiny, které nadálku ovládá, financuje a sponzoruje. Zkrátka casus belli bylo spuštěno. Záminka pro válku byla spuštěna a teď už se v podstatě hraje o jednu jedinou věc. Otázka, kolik členských zemí NATO se připojí ke Spojeným státům k pozemní invazi do Iránu. To je zásadní otázka. Já se jenom vrátím velice rychle k tomu, jak na to zareaguje rozvědčík na Hradě a jak na to zareaguje Babiš a jeho skupina, že jo, motorista SPD, jak na to zareagují. Protože jestli ten požadavek bude vyslaný, kdy Američané požádají o protichemickou jednotku z Prostějova a požádají o další speciální útvary české armády, které se jakoby osvědčily v Iráku a osvědčily se v Afghánistánu a v dalších procesech a místech, tak jestli ta vláda, která je stanovená a která sama o sobě říká a deklaruje, že je protiválečná, jak se k tomu postaví? Já nad tím mám obrovský otazník. To bude neřešitelná situace. Protože říct ano znamená popřít úplně všechno vůči svým voličům, kteří řeknou, takže vy na Ukrajinu nikoho jste řekli, že nepošlete, ale teď pošlete vojáky do Iránu. Chucpe. A oni to budou vědět. No a když řeknou ne, no tak tím bude porušený kolektivní článek NATO. Česká republika odmítne pomoc. Takže podle mého názoru se bude hledat prostřední řešení. Chytrá horákyně. Bude se hledat, že pošleme Američanům vojenskou výzbroj. Nebo pošleme Američanům roztleskávačky. Nebo jim pošleme něco jiného. A nebo tam pošleme vojáky, ale ne do Iránu. Pošleme na sever Iráku. Do Týlu. Dovedu si představit, že do Týlu řeknou a potom to budou takhle vysvětlovat voličům. Řeknou, my neposíláme ty vojáky do bojové zóny v Iránu, my zajistíme tu bezpečnou zónu na severu Iráku, kde je zázemí. Tam se bojovat nebude. Jenom do chvíle, než přiletí iránské rakety a to zázemí vybombardují. A zařve tam přes 70 českých vojáků. Potom se budou všichni státní zástupci honit a budou sledovat sociální sítě, jestli náhodou někdo tam něco nepíše, že by to třeba jako říkal, vidíte, a kdyby tam nechodili, tak by se to nestalo a možná, že tohleto, že a tak dále, a dobře tak a tak dále. A najednou, že jo, tam by všichni začali prostě být zahajováni, protože by byl obrovský velký průser. Že? No, protože válka, která je zakončená zinkovými rakvemi a z zajišťovací mise se vrací místo hrdinu zinkové rakve, to není úplně ideální pro politickou reklamu. Nějaké partaje, která sama sebe před volbama deklaruje jako protiválečnou. Ne? Je to tak. Takže chápete. Celá Evropa a všichni politici lezli Donaldu Trumpovi do pozadí. Že? Donald Trump tady, Donald Trump tamhle. Chceme to dělat jako Donald Trump. No, když teď Donald Trump na pokyn sionistických rozpoutal válku s Iránem, tak najednou co? Teď budou říkat Donald Trump ne? Donald Trump ať si to vylíže sám, ty problémy. No takhle to tak nebude. Zkrátka se podívejte na to video s generálním tajemníkem NATO, jak se tam Rutte na NBC vykrucoval ty jeho fráze a floskule, že nemůže nic říct, jak to bude s článkem 5, že se o tom jedná, nic neví a radši nic neřekne, aby nepřátelé nevěděli a podobně. Když ty informace máme my v redakci, no tak je musí mít i ostatní samozřejmě. Minimálně ti, kteří jsou jako novináři v NBC. Proto ta redaktorka se na to ptala a tlačila na něj, aby něco z něho vypadlo, jak je to daleko to jednání a tak dále, a tak dále. Je jasný, že Trump sám o sobě teď už nebude asi nic moc řídit, Dneska z něho vypadlo zase další, no, zase další perla. Vyzval Irán k bezpodmínečné kapitulaci. On je, Tucker Carlson to řekl jasně, že Donald Trump je delusional, je blouzní. On úplně blouzní, jako by měl horečku, prostě je úplně mimo. A tohleto teď v podstatě je prezidentem Spojených států. Já jsem si vždycky říkal, jako, kdo by mohl být ještě horším prezidentem než Joe Biden, jak podával ruku do vzduchu neexistující imaginární osobě na tom pódiu. Jsem si říkal, ten člověk je úplně mimo. Nikdo horší být nemůže. A podívejte se, může být horší. Trump. Trump, ale pozor, ne Trump v originále, ale Trump vydíraný skrze Epsteinovy spisy, Trump pod kontrolou Halachy, pod kontrolou sekty Chabadu, pod kontrolou Izraele. A takový Trump je doslova k nepoznání, jak tam křičel ten voják, který tam vtrhnul do toho senátu a křičel tam. Budete mít v tom článku taky video toho vojáka, jak tam křičí. To je stav americké politiky. Poslední prezident, který nějak měl všech pět pohromadě, byl Barack Obama. To byl asi poslední někdo, kdo měl tak jakoby všech pět pohromadě. A od chvíle, kdy nastoupil Trump, tak je to v podstatě jenom jedna cesta ke konfrontaci a jedna cesta k naplnění vize takzvaného Velkého Izraele. Protože všechno to, co Trump dělá, je snaha Izraele o naplnění toho plánu na realizaci Velkého Izraele. To znamená obrovské území od Eufratu až po řeky Nilu. Od Nilu až po Eufrat. Všechno, tedy Velký Izrael. Od Egypta až k Iránu. To je to, k čemu on se toho 4., tedy toho 7. října 2024 u toho hrobu Menachem Mendel Schneersona upsal ke službě Halachy. Tam se k tomu upsal k budování Velkého Izraele. Jenže budovat Velký Izrael, to si jeden zašpiní ruce opravdu řádně. Protože takový proces se buduje na potocích, řekách, oceánech krve prolité na Blízkém východě. A jestli půjdou do toho Iránu, tak to opravdu ty oceány krve budeme mít a budeme možnost vidět v přímém přenosu. No, takže takhle bych to asi ukončil. Máme 20.54, Vítku, dál to asi nemá smysl jet, protože jsme to probrali v podstatě jednobarevně, dneska ani nemělo smysl probírat něco jiného, protože tohle je skutečně zásadní. Hledání cesty, jak provést invazi do Iránu, když se ukázalo, že jenom zabití Ajatolláha k pádu a ke změně režimu nestačí, to je to zásadní téma. A to jsme, myslím, probrali hodně hutně a hodně do podrobností. Ještě víc budete mít potom večer v článku na Aeronetu, takže tam se určitě potom podívejte. No a teď bychom si dali nějakou přestávku a 5, 6, 7 minut. Martin tam najde nějaký písničky a potom půjdeme do telefonických dotazů.
Jsme tady zpět, zdravím vás a vítám. Zjistíme, jestli pánové jsou taktéž aktivní, aby jsme se na to mohli mrknout a vrhnout.
Tak stačí, tak jestli Martin pochopil ten dotaz, tak mi ho jenom přetlumočí a já na něj odpovím, protože já taky neslyším, co pán říká, takže...
Irán, sehnat si jadernou zbraň někde jinde, jestli jsem to slyšel dobře.
Pokud tahle otázka, no víte, že předchozí tedy Ajatolláh, nebo zabitý Ajatolláh, Chamenei vydal příkaz fatvu, která zakazuje Iránu vyrobit jadernou zbraň. Přímo zakázal Iránu vyrobit jadernou zbraň. Že je to dílo satana, mimochodem. Izrael tvrdil, že to je pouze maskírovka, že v skutečnosti je to jenom fatva vydaná s cílem jako zamaskovat tajný vývoj. Každopádně, pokud je to stále ještě platné rozhodnutí bývalého ajatoláha, tak samozřejmě Irán žádnou jadernou zbraň mít nemůže a nesmí. Nejprve by tu fatvu musel nový ajatolách zrušit. Pakliže není pravda to, co tvrdí Mossad, že mají tajný program, ale kdyby měli tajný program, už by museli dávno jadernou bombu mít, protože pokud je pravda, že obohacují uran od 90. let, no tak pro boha za 630 let by museli už museli mít stovky jaderných zbraní, když se podíváte, jak krátce to trvalo Kim Jong-unovi a jeho otci Kim Jong-ilovi, ten korejský jaderný program jim trval všeho všudy pouhých 10 let. A po 10 letech měli jadernou zbraň. Jo, to znamená, a ekonomické podmínky Severní Koreje jsou mnohonásobně v horším stavu než na ropu bohatý Irán, který má navíc podporu ještě Číny. Takže pokud by oni chtěli, tak oni by tu jadernou zbraň už museli dávno mít. Takže to není o tom, že jestli jim někdo dá jadernou zbraň, aby měli, pokud tam nadále bude platit fatva bývalého ajatoláha, že nesmí mít jadernou zbraň, protože to je zbraň satana, no tak do té doby prostě zkrátka na ně budou Američani a Izraelci prostě sypat bomby. No, to je zkrátka realita. Proč to tak je? Víte, v těch náboženských religiozních záležitostech tam nemůžete hledat logiku nebo nějakou vojenskou logiku, tam je to mnohem komplikovanější. Jo, to je... Tam se nedá dokonce ani argumentovat nějakýma strategickýma argumentama, že když budeme mít jaderné zbraně, nikdo na nás si nedovolí nic sypat, což je argument, který je celkem logický, ale z těch náboženských pozic pro mnoho z nich je to tam prostě neakceptovatelné. Že? Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud ho uslyšíme a pokud někoho máme na telefonu.
Tak, hezký večer, pokus číslo 2.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já sa všetcíma počuju.
Zatím je to dobré, zatím je to dobré, tak doufejme, že to vydrží.
Zatím je to prý dobré, tak pokračujte, nějaký rychlý dotaz.
Ta vojna Irán. No, všetko mi to připadá tak, že keď sa ustupuje v Gázlovi, Grázel príde a bude pozabíja minimálne všetkých v dome. Myslím tým na Čínu a Rusko. Ak padne Irán, tak je to vysvedčenie Ruska a Číny. Obidvaja už, podľa mňa aj Rusko a Čína, stratili dôveryhodnosti, že nestáli po boku svojich spojencov. Najprv Sýrii, Venezueli a teraz aj Irán. Každý vie, alebo každý je to logické, že v Iráne ide o doktrínu veľkého Izraela. Pretína sa tam doktrína veľkého Izraela a Wolfowitzova.
Áno, o tom som hovoril. No,
na oslabenie Ruska. Mi to pripadá, že všetky aliance Ruska sú na nič, len čo príde na prvé výstrely. Ako na alternatívy sa o tom nerozprávam.
Ja rozumiem, kam míříte. Ja som na to už ale jednou reagoval, tak ja to ešte jednou zopakuju. Všechno to, co probíhá v Rusku, je pod kontrolou Chabadu Lubavič a nemá to nic společného, naprosto nic společného s nějakými zájmy Ruska. Všechno to, co se děje v Číně, je kontrolováno těmi, kteří tehdy zařídili takzvaný ekonomický zázrak Číny koncem 80. let. To byly všechno skupiny a struktury napojené na londýnské kanceláře a jejich kapitál. Pokud vás zajímá, jakým způsobem Henry Kissinger, velký přítel že židovského národa, on sám samozřejmě židovského původu, který dojednal tehdy s Čínou takzvané velké otevření Číny. Co to bylo velké otevření Číny? No, bylo to otevření čínské centrální banky takzvanému kapitálu z kapitálových burz v Londýně. To znamená zahraniční kapitál a buďme upřímnější, sionistický londýnský kapitál ovládl celou komunistickou stranu Číny. Koupil si všechny čínské aparátčiky, úplně všechny kompletně. Celá komunistická strana dneska je pod kontrolou domu Sion v celé Číně. Akorát, že to není vidět. Jsou tam stále rudé vlajky, jsou tam srpy a kladiva, jsou takové ty fangličky, které zakrývají tu skutečnou brutalitu onoho systému totální kontroly, kterou jsme viděli během covidové éry, kde to vzniklo, kde jsou koncipovány teze totální kontroly, kde je laboratoř řízení sociálního kreditu, kde jsou systémy kamerového dohledu nad obyvatelstvem, všechno si sionistické procesy. Kde? Kde jsou? Kde jsou? Jsou v Číně. Vždycky v Číně jako na prvním místě. Pod kontrolou sionistických. Takže prosím vás, přece jsme na alternativě. Buďme v konceptuální rovině. Všechny procesy řízení, které jsou nad Ruskem, jsou chasické. Chabad Lubavitch, jakožto největší sekta, která řídí proces Velkého Izraele, využívá celé Rusko k prosazení plánu Velkého Izraele. Jedním z těch plánů je samozřejmě zničení Iránu. Zničení Iránu, ovládnutí ropy. Když se ovládne ropa v Iránu, bude tím ovládnutá i celá Čína, protože Čína už nebude moci budovat svoji soběstačnost, protože dodnes je Čína závislá na iránské ropě. Ve chvíli, kdy sionističtí ovládnou procesy na úrovni bank a zároveň surovinové zdroje, no tak Čína bude samozřejmě pod kontrolou a bude pod kontrolou samozřejmě Chabadu. Pokud čtete ruská média, tam se doslova rozplývají nad tím, jak teď roste cena ruské ropy a jak zablokování iránské ropy teď posílí ruské investice a posílí ruský rubl a posílí obchod s ruskou ropou. Kreml sice komentuje situaci v Iránu, ale nijak nezasahuje, protože by byl pouze jenom proti sobě. A i kdyby chtěl zasáhnout moskevské kanceláře, to nedovolí, nepřipustí, není dovoleno. Opravdu, musíte si znovu uvědomit jednu zásadní věc, že Vladimír Putin byl přiveden v roce 1999 šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levievem do Kremlu a byl ukázán za ruku, přivedl Lev Leviev jako velkého přítela, ukázal Boris Jelcinovi, toto je tvůj nástupce, tím je to dané. To znamená, že Rusové jdou k volbám a volí si někoho, koho jim řeknou. Nemyslete si, že u Rusů je větší konceptualita než u průměrného obyvatelstva někde v západní Evropě. Rusové stejně tak neví o procesech řízení z Holanic, jako nevědí Evropané, jako nevědí Američané. Ve chvíli, kdy dojde na otázky konceptuality, kdo řídí procesy v Rusku, kdo nařídil očkování a povinné vakcinace celé ruské armády. Celá ruská armáda je naočkována Sputnikem, který vyrábí židovská firma Gamaleya. Kompletně, že akorát, že je vyrobená jinou technologií, není tam použitý systém mRNA, je to klasická vektorová vakcína onoho starého typu, celá ruská armáda povinně se musela, to ani na západě to ani nebylo, ale v Rusku bylo povinně, každý voják se musel naočkovat, no třemi dávkami, no Rostoku Gamaleya, no a tedy firmy Gamaleya. A kdo je hlavním akcionářem? No, izraelské firmy, samozřejmě vlastněné, samozřejmě chabadisty, že? Kdo zavedl čárové a QR kódy v Rusku a v Moskvě, že? No, kontrola lidí, že jo, kontrola pohybu během covidu, že? Jste si museli skenovat a ten sken přes mobilní telefon byl zkontrolovaný z centrální databází očkování. když jste nebyli očkovaní, dveře se vám neotevřely. Nemohli jste jít do toho obchodu. Museli jste si přes QR kód v Moskvě naskenovat a zkontrolovalo se to s očkovací databází. To bylo mimochodem plánováno v EU jako velký plán, který měl začít platit, tehdy se říkalo v roce 2023, na to už nakonec nedošlo kvůli válce na Ukrajině, ale to takhle mělo fungovat i v Evropě. V Moskvě to měli v roce 2021 už zavedený. V Číně to měli zavedený koncem roku 2020. Bez očkování se tam Číňani nikam nedostali. Při skenování. Jako, znovu je třeba si uvědomit, že když někde vidíte ruského prezidenta, tak to neznamená, že ten prezident je řízený ruskými občany. Nebo občany, kteří ho volili. Ten není řízen ruskými občany. To je úplně stejné, jako byste se mysleli, že Babišova vláda a celá ta vláda, která tam vznikla u vás, že je řízena zájmy českých občanů. No takhle tupí snad nejste. Nebo to samé, že vláda, která byla zvolená na Slovensku, že je to vláda slovenských občanů. By se teď někdo myslel. A nebo by si někdo myslel, že vláda, která byla zvolena ve Spojených státech Donaldem Trumpem, že to je vláda vlastenecká Spojených států. Pokud budeme pořád používat tuhletu tupou nekonceptuální notu, tenhle ten nekonceptuální pohled na procesy řízení, tak nepochopíme vůbec, co se kolem nás děje. Chabar Lubavič jakožto největší sekta takzvaných panských, protože oni sebe prohlašují za vyvolenou část vyvoleného národa. To je takové ještě další chucpe. Oni se považují za vyvolené v rámci vyvoleného národa. Oni jsou nejvyšší nahoře. Chabat je nad všemi židy. Židé jsou nad všemi, ale chabat je nad židy. Že? To oni mají v knize Tania uvedené. Ten koncept spočívá v tom, že v podstatě oni se vtělili do pozice řízení světových procesů nad touto planetou a jejich hlavním cílem je odstavit Londýn. Odstavit bývalé světové sionisty, kteří o tuhletu funkci usilovali od konce druhé světové války za pomoci úderné pěsti zvané Spojené státy. Londýn, jakožto centrum bývalého zkrachovalého impéria, nad kterým kdysi slunce nezapadalo, už samozřejmě koncem druhé světové války nemohlo vládnout světu. Potřebovalo silnou armádu, silnou zemi, nejlépe s jadernou zbraní. A tu funkci získaly Spojené státy, které se staly údernou pěstí Londýna, sionistických kanceláří. A tenhle systém fungoval v podstatě až do této doby, do téhleté chvíle. Až do okamžiku, než Chabad získal kontrolu nad Bílým domem v roce 2016. Od toho okamžiku se Spojené státy začaly hroutit. Od toho okamžiku světový řád ustanovený. Po druhé světové válce sionistickými se začal hroutit. Trump jakožto hlavní bourač starého světového řádu. Ale on to nebourá kvůli Americe, on to bourá kvůli Chabadu. Aby panští mohli kontrolovat celý svět. To je ta základní teze a premisa. Tohle to dělá Zelenský, který je samozřejmě žid po matce i po otci, ale on vyhlazuje celou Ukrajinu od mužské populace. Dělá, co je mu nakázáno. To též dělá Vladimír Putin, ale trochu s jinou premisou. On to nedělá kvůli tomu, že by měl nějakým způsobem za úkol něco odstraňovat, něco v rámci populace, ale on na druhé straně má za úkol dělat špinavou práci za globalisty. A kdo je dneska v roli globalistů? No to jsou přece ti, kteří chtějí kontrolovat celý svět. No a celý svět je kontrolovaný těmi, kdo kontrolují bankovní, ekonomické, farmaceutické, potravinářské a zbrojní komplexy. A když se nad tím zamyslíte, no tak víte, kam vedou stopy takzvaných těch vládců, kteří vládnou tomuto světu. A nejsou to prezidenti. Takže jenom pánovi takhle košatě bych jenom vysvětlil, že Irán, a hovořil o tom minister zahraničí Iránu v posledním rozhovoru pro NBC, to video budete mít v posledním článku, dneska večer ho tam budete mít, se můžete na něj potom podívat. Tak redaktor NBC se ptal Araghchiho, ministra zahraničí Iránu, a pomáhá vám Rusko a Čína jako spojenci? Pomáhají vám? A on na to odpověděl: ano, pomáhají nám politicky, ale i jinak. No a tím je to dané. Ale i jinak. Proto Irán dostává přesně to, co chce. On dostává zbraně od Číny, tam byly velké dopravní letouny z Číny, které tam přistávaly. Oni mají to, co potřebují. A od Ruska dostávají rovněž to, co potřebují. Zbraně, munici, dostali vrtulníky, dostali stíhačky. To znamená, že oni to, co potřebují, to zkrátka dostanou. Ale byla by chyba si myslet, že v těchto procesech je to nastavené takovým způsobem, že je-li někdo přítel, tak tomu příteli pomáháme, aby byl suverén, aby vyhrál. Ale to je špatné posouzení té situace. Pokud někdo někomu pomáhá, tak v mnoha případech je to kvůli tomu, aby nepadl, ale aby nezískal ani na síle. Protože to je jeden z hlavních koncepčních nástrojů. Konec konců to je jedna z věcí takzvaného Šalamounova chrámu. Pokud by někdo byl někdy zasvěcován do různých rytů na 12. stupni Šalamounův chrám, pomáhat někomu jenom tak, aby zůstal na nohách, ale ne, aby vás přerostl. To je dikce Šalamounova chrámu. Proto je to mnohem složitější na to, se na to dívat, jestli někdo pošle kavalérii na záchranu Iránu, anebo někdo pošle jenom něco a bude se dívat, co se vlastně bude dít, jestli Irán zůstane stát na nohách. Pokud zůstane stát na nohách, jako stojí teď, tak to stačí. Je to drsné samozřejmě a pro laickou veřejnost asi těžko pochopitelné, ale je třeba si uvědomit jednu zásadní věc, že pro Chabad představuje Irán určitou páku, jakým způsobem působit proti zájmům Londýna ve své konceptuální válce, že a že, ale zároveň zhroucení Teheránu by v mnoha ohledech Chabadu prospělo. Získal by obrovskou páku, přímou ovládací páku na Čínu. Získání kontroly, jak převzetí kontroly nad Čínou od Londýna. Protože o to se v podstatě i hraje. Chabad kontroluje Rusko. Chabad od nástupu Trumpa kontroluje Spojené státy. Ale Čínu ještě nekontroluje. Představte si, kdyby Chabad získal pod kontrolu i Čínu. To znamená, odstavil by Londýn od kontroly nad Pekingem. Po té dlouhé době od 70. let, od éry Henryho Kissingera. To by byl majstrštyk. A dá se říct, že světová vláda Chabadu by byla ustanovena. Chybí jim k tomu opravdu už jenom kontrola nad Čínou. A to, co se děje v Iránu, do značné míry jim nahrává. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak připojuji, hezký večer, můžete položit dotaz. Já vás ano.
My zase opět neslyšíme tradičně. Minulého posluchače jsme slyšeli, ale teď vůbec neslyšíme zase.
Já, tak to nevím. Ano, já vás slyším.
Zkus to, Martina, si dát co nejblíž k mikrofonu, jo? Třeba je to ten Discord nějak špatně bere.
Z Bratislavy, že ten útok na Irán, to je len krytie skandálu s Iránom, ale či to nie je, aj teda Irán má veľké bohatstvo, je tak veľké zásoby ropy, zlato, stríbro a mnohé ešte iné nerastné bohatstvo. To je jeden dôvod. A potom Spičské more, v podstate Česká Spičské more, hoci ono je veľké, ale by mali patrí aj Rusku. Čiže tam je to hranica, že v podstate tam by mali priamy tiež prístup k Rusku, by bolo to Rusko obkolesené aj zo strany Kaspického mora. To je jedna otázka. Aj toto nie je príčinou zmocniť sa týchto zdrojov. A potom druhá otázka je, tá sa týka Zelenského. Zelenský údajne povedal, sa vyhrážal Orbánovi, že ak neprestane blokovať pomoc Ukrajine, tak on zverejní jeho adresu Ukrajincom.
Áno, o tom som mal článek. Áno, o tom som mal článek a video.
Takže tieto dve a budem vás počúvať. Ďakujem pekne a želám pekný večer.
No, já děkuji za dotaz. Tak k tomu Zelenskému, o tom jsem měl článek a video na Aeronetu, takže k tomu už není třeba nic říkat, to je samozřejmě známá věc. A co se týče těch hranic z Iránu, s Ruskem přes Kaspické moře, znovu jenom zopakuji to, co jsem říkal vlastně v reakci na předchozí dotaz. To je naprosto nepodstatné ve smyslu toho, jak probíhají procesy řízení. Tomu Rusku je úplně jedno, jestli bude mít hranice se zeměmi NATO, nebo bude mít s islámskými zeměmi, nebo bude mít se zeměmi pod kontrolou Číny, nebo pod kontrolou Izraele. Je naprosto nepodstatné. Důležité je, jaké zájmy určují na moskevské kanceláře. Ty, které přivedly Vladimira Putina v roce 99 k moci a pro které Putin funguje jako generální ředitel akciové společnosti, ale nikoli v majitel Ruska. Majitelem Ruska jsou chasičtí. Chabat je majitelem Ruska. Oni kontrolují úplně všechno. A potřebují samozřejmě někoho, kdo jim bude dělat ředitele na takzvaném fronthausu, že? To znamená, kdo bude viditelný před těma Rusama. No, tak to mají prostě od roku 99, tam mají kádra, kterého přivedl šéf Evropského židovského kongresu Leviev. Tím je to dané. Tam není třeba vůbec nic přemýšlet. To znamená, oni usilují o kontrolu Číny. Chabad usiluje o kontrolu, protože oni už uspěli. Oni mají kontrolu nad Spojenými státy. Dlouho se o to snažili. Dlouho. Opravdu velice dlouho se o to desítky a desítky let se snažili získat kontrolu nad Bílým domem. Skrze Trumpa se jim to povedlo. Tam, podívejte se, podařilo se jim infiltrovat celou rodinu prezidenta Spojených států, dvojnásobného prezidenta. Trump má svého zeťáka, který má jeho dceru Ivanku za manželku, Jareda Kushnera. Je to člen Chabadu Lubavič bostonské pobočky v Bostonu. Jeho dcera Ivanka, která si Kushnera vzala na podnět svého nového manžela, konvertovala k judaismu a stala se rovněž chasidkou, rovněž tedy členkou Chabadu Lubavič pro změnu u washingtonské pobočky. Tam měli dokonce svatbu. Takže celá Trumpova rodina je pod kontrolou Chabadu Lubavič. Kompletně. Aha, kdo jel na vyjednávání po boku Steva Witkoffa hned několikrát do Kremlu na jednání s Vladimirem Putinem? na údajné jednání o urovnání války na Ukrajině, že jo, pod maskírovkou takzvané Ukrajiny. Několikrát jeli do Kremlu. Kdo tam jel? Jel tam Steve Witkoff a Jared Kushner. Chasický zeťák Donalda Trumpa. Proboha, co víc ještě chcete vidět? Nebo vědět? Tím je to dané. Ten, který přivedl Vladimira Putina k moci a který teď a ten, kterého přivedl, je teď u moci v Kremlu, mluví zase znovu jenom s chasickými. A jednají o tom, jak to bude. Jak se začalo jednat o západní hemisféře. Vy nám pustíte Venezuelu a Rusko pustilo. Dovolilo, klidně si vezměte, klidně si uneste Madura. Ruské protivzdušné systémy byly vypnuté, když tam přiletěly americké vrtulníky. Nádopa buchať. Hotovo. Jak to bylo v Sýrii? No, tam zase pro změnu Rusové přenechali volný prostor Erdoganovi v Turecku. Proč? No, protože Turecko je hlavní spojenec pro obcházení evropských sankcí proti Rusku. Že jo, to není zadarmo. To nedělá Erdogan zadarmo. Něco za to chce. No, řekl si o Sýrii, respektive o její severní část, kde se nacházeli Kurdové, které tam pozabíjel. No a teď má zálusk na severní Irák. Rusové postoupili. Že? Postoupili. Irán? No, ten má štěstí, že má decentralizovanou vládu, že je obrovsky vyzbrojený po zuby, že bude schopný velmi dlouho bojovat, protože kdyby nebyl připravený, no tak už by tam dávno lítali američtí pohlaváři a už by tam byly různé delegace z různých zemí, které by podepisovaly smlouvy s novou instalovanou loutkovou vládou. No, takže takhle to funguje. Proto je úplně jedno, jestli někdo bude mít hranice přes Kaspické moře s islamisty a nebo se šáhisty, pokud se tam ujme moci po válce nějaký šáh nebo někdo další. To je úplně nepodstatné, protože o tom nerozhodují Rusové. O tom nerozhodují Rusové. O tom dokonce nerozhodují ani Američané. O tom rozhodují ti, kteří kontrolují procesy nad Ruskem, ti, kteří kontrolují procesy nad Spojenými státy. A to nejsou Američané. Ve smyslu lidí, jejich zájmů, obyčejných lidí. Vůbec ne. Ty vlády, které tam jsou, tak dělají nějaké politické kroky, které nemají nic společného s nějakým velkým přátelstvím, nebo nemají, jako že my budeme vaši spojenci. Kromě toho, pozor, víte, že mezi Ruskem a Iránem byla podepsána velká partnerská smlouva před půl rokem, tři čtvrtě rokem, minulý rok. Byla velká smlouva. A Rusové tam nabízeli Iránu i takzvanou bezpečnostně branou smlouvu o vzájemné obraně. Tehdejší ajatolách Chamenei to odmítl. Oni kolektivní obranu Iránci odmítli. A teď hádejte proč. Jenom malá sekunda na přemýšlení. Proč myslíte, že to Iránci odmítli? No, protože Rusko kontrolují samozřejmě chasičtí Židé. Kontrolují Rusko. A s těmi je Irán ve svaté válce. Oni přece nepustí na své území někoho nebo nějakou armádu, která je kontrolována jimi. Ono by to mohlo, nedej bože, dopadnout stejně jako na Ukrajině. Válka, neválka. Můžeme jít jenom sem, odsud, pocud. Když někdo jde na Ukrajině moc rychle, tak je to špatné. Sebereme munici. Když potom Prigožin řval ve videu, že Šojgu, že potřebujeme boje připásy, potřebujeme munici. Kde je munice? No a nakonec to došlo tak daleko, že Prigožina nechali spadnout v letadle, aby se zabil, že? Diplomaticky řečeno. Když se pozastavoval Strelkov nad tím, jak vypadá speciální vojenská operace, že vždycky se někam jako jde, jde se pomalu, tam se to zastaví, půl roku se nic neděje, že takhle by se to mělo dělat a jinak by se to mělo dělat. No tak to dopadlo tak, že ho zatkli a dneska je Strelkov hrdina, opolčenec od, že jo, z Donbasu, který vedl ty boje proti ukrajinské armádě v roce 2015, velký hrdina, tak je dneska v kriminálu v Rusku. Za blbá slova a blbé příspěvky na Telegram. To je realita. Zkrátka, Iránci věděli, že když armáda je kontrolovaná jimi, takže by se mohli dočkat nějakých nepěkných věcí. Proto tu bezpečnostní smlouvu odmítli podepsat. Minimálně bývalý Chamenej to odmítl. To je velice problematické na domýšlení souvislosti, co všechno Irán musí dělat a co to naopak zase nemůže dělat. Protože vy se můžete spolíhat na spojence, na které je spolehnutí, ale když vidíte, co udělali Rusové s Venezuelou, kterou pustili, když se podíváte, co udělali s Asadem a se Sýrií, kterou pustili, no tak asi Iráncům zatrnulo, že podobné spojenectví s Rusama by nemuselo být úplně bezpečné. Že? To je realita. Protože o tom, kdo komu Rusko pomůže nebo nepomůže, o tom nerozhoduje Kreml ani Putin. O tom rozhodují chasičtí majitelé Ruska. Oni pouze řeknou generálnímu řediteli Ruska Putinovi, co má říct, co má udělat. Už jsem to vysvětloval. Generální ředitel podniku není majitel podniku. To je úplně jiná funkce. To je pouze manažerská funkce. Majitelé jsou úplně jiní pánové v kloboucích. A rozhodně nejsou bílé, to jsou černé klobouky. Protože bílé klobouky jsou samozřejmě Nachim. Že? Nachim. Nachim znamená ti, kteří jsou pověřeni výkonem špinavé práce. Nachim. Jako třeba Trump. Že? Nachim. I když on ještě donedávna konceptuálně přijímal jiné teze. A když byl u zdinářku v kotelu v Jeruzalémě, tak měl na hlavě černou jarmuli. Tehdy si ji vzal a že jo, Nachim by si na sebe nikdy nedal. Ale dneska by si mohl dát na hlavu klidně bílej Stetson, aby byl za největšího idiota. Vůči svým voličům, kterým sliboval ukončování válek na místo jejich zahajování. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud ho uslyšíme teda zase. Haló, haló.
Ano, jsme tady VK, já čekám na Martina, až se ozve a dá.
Vydržte, paní musí vypnout rádio,
jo,
aby mohla
jo
položit dotaz.
Pohodě, pojďte.
Tak jo, vypněte to a
No, můžem si to, aby to nebylo rušený.
Fajn. Tak můžete.
Haló, slyšíme se?
Ano.
Dobrý večer, pane VK a Vítku. Pane VK, já mám trošku jiný dotaz, protože máme jako rodina starosti, máme vnučku, nevěděla, že takhle je to, protože Američani jako se domlouvali s tím Iránem a tak netušila, že nějaký nebezpečí odjela do Tajska na 2 měsíce. Teď je tam měsíc a jestli byste mi poradil, jestli je tam bezpečí, nebo jestli, že tam zatím jako je klid, říká jenom kolem hranic, že je nějaký Rušno, jako tam, kde je ona, takže jako to, jakým způsobem má postupovat, jestli tam má zůstat, nebo radši má hledat nějak, jak se dostat domů.
No, děkuji za dotaz. No, já děkuji za dotaz, ale já si myslím, že v Thajsku není nějak nefiguruje, že by mělo být nějak ohroženo, kromě nějakých případných tsunami a tajfunů, který tam občas se někde objeví, tak že by Thajsko bylo zataženo do války v Iránu. Nemám žádné informace, nějaké signály, že Thajsko by se nějakým způsobem aktivizovalo v operacích proti Iránu, že by někde něco takového hrozilo, takže nevidím důvod se znepokojovat a přerušovat dovolenou nebo cokoliv, nějaké pobyty. Nemám ty informace. Takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do dalšího volejcu. Jestli teda v Vítku máš nějaké informace o Thajsku, ale já teda ne.
Nemám žádné informace o Thajsku. Určitě ne. Tak jdeme na dalšího posluchače, Martine.
Tom si dovolil ještě raz započítám svoj vstup, jak jsem rozprával o reakci Číny a Ruska. Ale já samozřejmě vím, kdo vládne Rusku, aký pánský národ vládne v Rusku. To neboli len moje myšlienky, to boli aj myšlienky, parafrazoval som Alexandra Dugina, ktorý potom vtrhnutí na Irán bije na poplak a rozpráva, že v Rusku sa niečo zásadne musí zmeniť. A ja by som určitel Duginovi nekonceptualitu, ale skôr odvahu to povedať. A ďakujem pekne.
Jasně, no Dugin je samozřejmě idealista. On byl vždycky, on je ruský idealista, on je tím vyhlášený. On to samozřejmě řekl takhle to řekne, že je třeba něco změnit, ale dál už samozřejmě nezajde, protože by to bylo velice nebezpečné. Jo, on nemůže ukázat prstem. V Rusku nejde ukázat prstem. No tak konec konců ani skoro nikde jinde nejde ukázat prstem, i když někde se třeba nebojí. Jakože v Americe tam je to dost hodně ještě odvázaný, takže se klidně může. Ale jenom to ukazuje, že prostě ty Rusy, kteří se považují za vlastence, tak to samozřejmě strašně štve. Já tomu rozumím. Strašně štve. A oni, Dugin samozřejmě to musí vědět, že v konceptuální rovině řídí Rusko oni, panští, vyvolený národ, oni kontrolují Rusko. Vladimir Putin bohužel je pouze jenom skutečně generální ředitel. A je jasné, že i těmhletěm velkým ruským vlastencům tohle to leze krkem a cítí nějaký tlak, potřebu říct, že je třeba něco změnit. Ale to přesně říkal Prigožin. A teď je bradou vzhůru. To samé říkal Igor Strelkov. A teď je v Krymu. Ne na Krymu, ale zavřený. Zkrátka, to samé v podstatě se snažil prosazovat Sergej Surovikin, generál, velký hrdina, autor porážky ukrajinské protiofenzívy z léta 2023, který je hlavním autorem toho, že ta protiofenzíva totálně selhala. Ten je odsunutý mimo procesy řízení. Je odsunutý ze speciální vojenské operace, teď sice zůstal u armády, oni ho nevyhodili, ale stará se teď o severní vojenský okruh a o, myslím, ruské jaderné ponorky, o bojovou připravenost ponorek za arktickým kruhem, prostě úplně mimo ho odsunuli. Jo. To je, zkrátka, kdokoliv začne ohrožovat jejich postavení panských nad Ruskem, okamžitě je odstaven. Okamžitě. A je jasné, že u těch vlastenců ruských, jako je Dugin, u těch opravdu tvrdých, že jo, konceptuálně sice zarytých, ale oni vědí, jak to funguje, tak u nich tohleto vyvolává úplná nervová zhroucení. Protože oni vědí, že Rusko mělo pomoci Venezuele a nepomohlo. Navíc ještě, protože tam byly ruské protivzdušné systémy, které někdo vypnul. A to museli být Rusové, kteří ovládali a ovládají ty PVO systémy ve Venezuele, tedy zejména v Caracasu, okolo Caracasu. Museli oni vypnout. Oni vědí, že měli podržet Bašára Asada v prosinci 2024, že neměli ho nechat padnout, aby teď kontroloval sever Sýrie Erdogan a jih Sýrie Bibi, protože víte, že na jih Sýrie vtrhla izraelská armáda a sever ovládá a celý zbytek střed a sever ovládá Turecko skrze svoje bojovníky HST, že jo, ty islámisty kontrolované Ankarou, že tam neměli ten proces nechat dojít, že Rusko mělo podržet Asada, ale a teď oni vidí, že něco podobného se začíná odehrávat v Iránu, že tam taky není žádná velká podpora, že nějaká podpora je, ale jenom takový, jako, že něco vám pošleme a zbytek si musíte zařídit sami. Skutečně i tomu Duginovi to začíná vadit. No, ono je teď samozřejmě otázkou toho, jestli se zároveň s tím i nehledají prostě nějaké cesty, že bude vytvořena nějaká nespokojenost v Rusku a řekne se, pojďme vyměnit generálního ředitele. Jenže problém je v tom, že půjde pouze o výměnu generálního ředitele, nepůjde o změnu vlastnictví nad Ruskem. No co, nebude připuštěno. To znamená, hraje tam samozřejmě roli věk Vladimira Putina a může jít samozřejmě ze strany Dugina o určitý pokusný balónek, vysondovat, jestli nespokojenost s některými rozhodnutími Kremlu je větší, než by se dalo očekávat, že začnou tohleto kritizovat další a další a další. Rusko by se mělo aktivovat na nějaké zájmy a tak dále a tak dále. Mělo by více ochraňovat své partnery a tak dále a tak dále. A jaká na to bude odezva? Co všechno lze a nelze očekávat. Proto znovu je třeba říct, že i pro ty největší ruské vlastence je konceptuální realita odporná, protože když se v ní orientují, tak zjistí, že všechny procesy řízení nad státem, nad ekonomikou, nad bankami, farmaceutickými společnostmi, nad potravinářství, nad médií, nad justicí, nad obranou, nad vojensko-průmyslovým komplexem, nad zábavou, úplně nad vším, řídí oni. Ne Rusové, ale oni. Vyvolený národ. A tohleto, když si ti ruští konceptuálové uvědomí, a vidí ty důsledky, vidí je ve Venezuele, vidí je v Sýrii, teď nějaké náznaky možných důsledků už třeba odhadují i v Iránu, tak najednou jim to začne lézt krkem, najednou je jim z toho nazvracení, říkají si, to přece není možný, my se z toho nedostaneme, oni mají totální kontrolu, co s tím uděláme. No, to je právě ukázka nekonceptuální reality, protože jestliže oni kontrolují úplně všechno, tak v první řadě by z konceptuálního hlediska měla být vyvinuta snaha, aby nekontrolovali úplně všechno. Ne, že nějakým způsobem záhadným se jich zbavíte a najednou se osvobodíte. Ne, ne, ne. Muselo by to probíhat krok za krokem, že nebudou kontrolovat úplně všechno, že něco budeme kontrolovat my, národní procesy, něco budeme kontrolovat my. A teď byste se divili, že jaký obrovský odpor by přišel, jaké výhrůžky. Že jo, představte si, třeba byste se rozhodli, že nechcete, aby oni kontrolovali potravinářství. Že? Světové potravinářství, všechny ty nadnárodní světové, ty organizace, ty Nestlé a další a podobně. Udělali byste si nějakou značku, začali byste budovat nějakou značku, která by byla vlastenecká, národní, realizovaná jenom z národních surovin, z národních zdrojů, že jo. A najednou by přišla nabídka na odkup za pěknou tučnou sumu. A vy, pokud byste nabrali konceptualitu ještě předtím, než by k vám přišli, tak byste zjistili, že oni tu obrovskou sumu vám nenabízí za tu vaši firmu, jaký ona má potenciál, že vyrábí zdravé potraviny a nakupuje zboží nebo suroviny od jenom domácích producentů, od žádných nadnárodních organizací z druhého konce světa, ale oni vám nabízí ty peníze za to, aby vaši firmu dostali pod kontrolu a zbavili se jí jako konkurence. Za to by vám nabídli ty obrovské peníze. Přesně tak. A chcete příklad? Tak jeden takový případ, nebo příklad je samozřejmě. Když před 15 lety, myslím, to bylo v roce 2011, ale neberte mě za slovo, přesně to datum si nepamatuju, když Microsoft koupil soukromý projekt, skvělý soukromý projekt Skype, tak za to zaplatil přes, teď nevím přesně tu sumu, za kolik to bylo, myslím za 3,6 miliardy dolarů, ale teď opravdu mě neberte to číslo za slovo, nepamatuju si přesně, tu sumu byla obrovská na tu dobu. A každý si myslel, že to je prostě jako ta hodnota toho systému. No a podívejte se, hned okamžitě poté začal Microsoft vyvíjet náhradní komunikační systémy, které začal navrhovat v biznesovém systému a postupně se toho Skypeu zbavil i pro komerční a koncové zákazníky. Prostě se zbavil. Zbavil se konkurence. A když teď byl rozhovor se současným šéfem, tak on řekl, že ty technologie, které získal Microsoft nakoupením Skypeu, se bohatě zúročily při budování toho systému. No, ta náhrada, kterou prostě přineslo Teams, ano, že tenhle, že to prostě ty technologie, ty kodeky komunikační a ty síťové, že prostě skvěle jako využili a že to byla dobrá koupě, přestože ten Skype skončil. Zkrátka, oni to prodali tehdy, protože Skype založili, že jo, ti soukromí zakladatelé, že jo, ti nadšenci, kteří předtím měli ten systém na sdílení souboru Kaza, že jo, tak oni potom udělali Skype na ty hovory a videohovory a byla to skvělá aplikace, která nebyla přeplněná prostě různým prostě šmejdem a dalšíma věcma, ale velká korporace přišla, nabídla velké peníze a oni samozřejmě to prodali. A tehdy říkali odborníci, že ten Skype nemá takovou hodnotu. Dokonce neměl vůbec žádné platící uživatele. Tehdy v té době, protože byl free. Placené služby a systémy přišly na Skype až po té, co to převzal Microsoft. Proto za co to bylo zaplaceno? No, aby ovládli konkurenci samozřejmě. To znamená, že já jsem jako odskočil od toho tématu, ale přesně takhle to funguje. Zkrátka, ten systém je takhle nastavený, oni kontrolují úplně všechno a snaha ovládnout něco, co kontrolují oni, by bylo velmi těžké, protože jakmile byste se dostali do nějaké úrovně a ovládli byste část trhu, oni okamžitě by přišli s obrovskou nabídkou nakoupení, kterou by bylo velmi těžké jí odolat. A kdybyste jí odolali, oni by vám začali házet jiné překážky pod nohy. Začali by vám vyhrožovat. Když to neprodáte, tak tohle. Když to neprodáte, tak tamhle to se stane. A podobně. To je ten problém. Proto já rozumím Duginovi, co chtěl říct, co tím myslel, ale de facto to je pouze konstatování toho, jaká je realita. A Duginovi to samozřejmě dochází. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího, který bude už asi poslední, protože máme 56-57.
Dobře, připojuji. Hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Mňa napadla minulý týždeň otázka ohľadom umelej inteligencie, keď sa odohrala tá záležitosť medzi ministrom Hexetom v Amerike a majiteľmi tej firmy umelej inteligencie, myslím Anthropic sa volá, ktorí dodávajú teda svoj software pre vojsko, pre armádu, kde Hexet od nich chce, teda chcel, aby vlastne tá umelá inteligencia si tam mohla robiť, čo chce, a vlastne majitelia tej firmy zase majú nejakú zásadu, červenú čiaru, že toto nie, plus ani aby to sledoval ten systém všetkých Američanov, a vlastne som potom do toho ten Altman zamiešal a prebral to po nich a tak ďalej. Ale moja otázka je, že keď už teda Američania chcú, že aby si robila hocičo tá umelá inteligencia v armáde, aby si mohla rozhodovať sama. Toto bude určite, že v rôznych aj iných oblastiach, že sama od seba sa strašne veľa učí, veľmi rýchlo napreduje, že toto nie je problém pre syndikát, že len my ľudia sme problém, že predtým, než my všetci vymrieme, nemohlo by sa stať, že povedzme, tá umelá inteligencia by voči syndikátu niečo také vykonala, čo by sa jej veľmi nepáčilo. Ďakujem pekne a pekný večer všetkým. Do počutia.
Ďakujeme.
Áno, áno, to je dobrý dotaz. Samozrejme, pokud by tá umelá inteligencia dostala kontrolu nad jadernými zbraniami, nad strategickým plánováním jaderných úderů, tak áno. Já si myslím, že syndikát by určitě s tím nebyl OK a zřejmě by zasáhl nějakým způsobem. To, co se děje ve Spojených státech, mimochodem kauza Anthropic, kdy Hexet chtěl, aby jejich umělá inteligence prováděla něco, čemu se říká MDI, tedy Massive Data Intel, což je v podstatě hromadné shromažďování dat o všech obyvatelích z dostupných i nedostupných databází a predikování modelů chování. Tohleto už předpovědělo jedno programovací video Hollywoodu v roce 2003 a určitě to video jste viděli. No, to video, jak se ten film jmenoval, no, vidíte, teď se nevzpomenu. No, zkrátka, lidé byli odsuzováni za to, za činy, které ještě nespáchali, protože vysoká inteligence dokázala předvídat, jaké kroky na základě dat, hromadných dat, jakých činů se dopustí lidé v budoucnosti, že? Ten film se, myslím, v originále jmenoval Premonition, předtucha, ale v české verzi se to jmenovalo nějak jinak, protože v českých kinech je vždycky snaha to pojmenovat nějak jinak, z nějakých zvláštních důvodů a podobně. Například filmová saga Alien byla přeložena nebo publikovaná pod názvem Vetřelec, tedy jako Intruder, ale naprosto nesmyslně. Alien je naopak spojenec. Jo, spojenec. Někdo, kdo je připojený, spojený. Takže na to byla dokonce i diskuze, jako proč v českých kinech se prostě dávají divné názvy jako jiné. A tam byla dokonce taková teorie, že po roce 89 tohleto kontroluje několik skupin rodin v Praze, které to kontrolují. To bylo možná se na jinou diskuzi trošku takovou lehce mysteriózní. Ale jde o to, že Anthropic odmítl spolupráci s americkým ministerstvem obrany a nakonec tedy konkurenční OpenAI, Sam Altman jako s nima podepsal nějakou smlouvu, ale za podmínky, že ta umělá inteligence poběží na serverech Pentagonu odděleně od komerční struktury. To znamená to, co dneska nabízí OpenAI a ChatGPT, že nebude používáno armádou a oni vezmou kopy ChatGPT a nasadí ho na servery, přímo vlastní servery Pentagonu. Aspoň takhle to bylo na té tiskové konferenci uváděno. Proto bude asi snaha nejprve nainstalovat umělou inteligenci na vyhodnocování velkých dat. Potom bude snaha udělat něco, co už teď mají Číňani, to znamená nainstalovat umělou inteligenci do pohybových robotů, kteří mohou chodit, mohou létat a tak dále. No a od toho už potom jsou aplikace vojenského takzvaného combat systému, kdy umělá inteligence bude na základě rozhodování přítel, nepřítel vykonávat bojové operace. Jaký je horizont nasazení takových zbraní? No, to je otázka samozřejmě. Pokud někde bude velký konflikt, třeba v Iránu, možná, že nutnost pro nasazení takových zbraní ve velmi těžko přístupném hornatém terénu Iránu bude možná požadovaný velice brzy. Nebude to otázka příštích 10-15 let, ale třeba 10-15 měsíců. V takovém případě to nelze vyloučit. No, to je všechno pro dnešní večer.
To je všechno. Budou i testovat právě možná tyto zbraňové systémy.
Na to nebude čas testovat, na to nebude čas. Oni budou muset nasadit okamžitě, tam budou mít takové problémy, že nebude na testování čas a budou to muset prostě v boji používat, ať to funguje nebo nefunguje. Já se teda s váma se všema loučím. Samozřejmě díky tobě, Vítku, i tobě, Martine, za písničku. Sloučím se s našimi posluchači. Doufám, že to nebylo moc pesimistické, že jste se něco dozvěděli. No a zase se uslyšíme za týden v pátek po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, hlavně asi zpátku. Opět se něco asi bude dít v pátek příští týden. Takže do té doby já vám přeji, abyste si užili pěkně týden, hlavně víkend. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky loučím se všema, mějte se moc hezky. Martine, moc děkuji za vysílání. S tebou VK se loučím, děkuji za informace a s vámi, milí posluchači, děkujeme za vaše telefonáty a za vaši podporu, která se velmi vážíme. A ještě jednou se omlouváme prvnímu posluchači pánovi, kterého jsme opravdu neměli šanci slyšet, ale pak už to bylo veskrze dobré, takže se omlouváme. Zkuste to prosím příště, snad už to bude tentokrát dobré, takže se omlouváme. Tak to bylo všechno, mějte se moc hezky a dobrý večer, případně dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.